Գլուխ 12-րդ. Ջոնաթան Սմոլի պատմությունը. Մաս 4-րդ. Մոտս եկավ 2 օր հետո, գիշերը, կապիտան Մորստենի հետ. Սմոլ. Կցանկանայի, որպեսի կապիտան Մորստեն այդ պատմությունը լսեր քո շուրթերից, ասաց մայորը. Բարացիորեն կրկնեցի մայորին ասացս. Ճշմարտանման է հնչում, հը? Ասաց նա կապիտանին, ես հավանաբար կհավատայի։ Կապիտան Մորսեն անխոս գլխով արեց։ Լսիր, Սմոլ, սկսեց մայորը, կապիտանի հետ ամեն ինչ քննարկեցինք և եկանք այն եզրակացության, որ գեներալ նահանգապետն այստեղ գործ չունի։ Դա քո անձնական գործն է և ազատ ես վարվելու ինչպես հարկ համարես, բայց ահա թե ինչ կցանկանայի հարցնել։ Ինչ գինք առաջարկես գանձերիդ համար։ Մենք կարող ենք գնալ դրանց ետևից կամ ծայրահեղ դեպքում հոգ տանել դրանց ապահովության մասին, եթե իհարկե համաձայնության կանք։ Խոսում էր Սառը, անտարբեր տոնով, բայց աչքերը փայլում էին հուզմունքից և ընչակախցությունից։ Գիտեք ինչ, ջենտլմեններ, ճանալով նույնպես հանգիստ խոսել, պատասխանեցի ոչ պակաս հուզմունք չզգալով. Իմ պայմաններում գտնվող մարդում պետք է մի բան, ազատություն։ Ազատություն ինձ և ընկերներիս, սա է իմ պայմանը։ Այդ ժամանակ ձեզ բաժնետերեր կընդունենք և գանձը կբաժանենք 5 հավասար մասի, դուք երկուսով կստանաք 5-րդ մասը։ 5-րդ, խոսեց մայորը, քիչ է։ Ամեն մեկին 50,000 ֆունտ, ասացի։ Բայց ինչպես կարող ենք ազատել, չէ որ լավ գիտես, որ անհնարինն ես պահանջում։ Ամենևին, պատասխանեցի, ամեն ինչ մտածված եմ հարամասնորեն։ Փախոստին խանգարում է մի բան, հեռավոր նավարկության համար պիտանի նավակ և մի քանի օրվա ուտելիք։ Կալկաթայում կամ Մադրասում հեշտ է համապատասխան նավակ գտնել։ Նավակն այստեղ կհասցնեք։ Գիշերը կբեռնենք և եթե դուք մեզ ծովով փոխադրեք հնդկական ափի ցանկացած մասը, համարեք, որ դուք ձեր բաժինն աշխատեցիք։ Եթե դուք մենակ լինեիք, նկատեց մայորը։ 4-ս կամ ոչ մեկը, ասացի, մենք երթվել ենք մեջք մեջքի կանգնած և միշտ գործել միասին։ Տեսնում եք, Մորստեն, ասաց մայորը, Սմոլն իր խոսքի տերն է, չի լքում ընկերներին, կարծում եմ կարող ենք նրա վրա հույս դնել։ Կեղտոտ գործ է, ասաց կապիտանը, բայց դուք ճիշտ եք, դրամը կփրկի մեր սպայական պատիվը։ Լավ, Սմոլ, ասաց մայորը, մենք կաշխատենք կատարել խնդրածդ, բայց սկզբում բնական է, պետք է համոզվենք, որ պատմածը հնարավոր չէ։ Ասա ինձ, որտեղ է թաքնված գանձը, կվերցնեմ մի ամսի արձակուրդ և պարենային նավով կմեկնեմ Հնդկաստան։ Սպասեք, սպասեք, ինչքան շատ էր հուզվում նա, այնքան հանգիստ էի դառնում ես, պետք է ունենամ ընկերներիս համաձայնությունը, չէ որ ասացի, 4-ս կամ ոչ ոք։ Հիմարություն, բացականչեց մայորը, ինչ կապ ունեն այդ սևամորտները մեր ջենտլմենական համաձայնության հետ։ Սևեն թե կանաչ, ասացի, բայց իմ ընկերներն են, և երթվել ենք երբեք մեկս մյուսից չլքել։ Գործը վերջնականապես հարթվեց 2-րդ ժամադրության ժամանակ, Մոհամեդ Սինգհի, Աբդուլախանի և Դոստ Ակբարի ներկայությամբ։ Միանգ համել ամեն ինչ քննարկեցինք և որոշեցինք։ Մայոր Շոլտոին և կապիտան Մորստենին տալիս ենք Ագրայի ամրոցային մասի գծագիրը, որտեղ պահված են գանձերը։ Մայոր Շոլտոն մեկնում էր Հնդկաստան համոզվելու պատմածի ճշմարտացիության մեջ։ Եթե սնդուկը տեղում է, գնում է մի փոքրիկ նավակ, մթերքներ ու լողում դեպի Ռատլենդ կղզին, ուր պետք է մենք սպասենք։ Հետո վերադառնում է իր պարտականություններին։ Մի փոքր անց արձակուրդ է գնում կապիտան Մորստենը։ Նրան դիմավորում ենք Ագրայում և կիսում գանձերը։ Նա վերցնում է իր և մայորի բաժինը և վերադառնում անդամանյան կղզիներ։ Կազմելով այսպիսի ծրագիր, երթվեցինք անգամ հավերժական սարսափների տակ չխախտելային։ Ամբողջ գիշեր նստեցի թուղթ ու թանաքով և առավոտյան կողմ պատրաստ էր 2 գծագիր, ստորագրված 4-ի նշանով, այսինքն Աբդուլայի, Ակբարի, Մոհամեդի և իմ։ Բայց ես թվում եմ երկար պատմությամբ հոգնեցրի ձեզ, ջենտլմեններ, իսկ ընկերս, Միստր Ջոնս, ինչպես տեսնում եմ, շտապում է ինձ երկաթե ճաղերի ետևում նստեցնել։ Կաշխատեմ համառոտ պատմել։ Մայոր Շոլտոն գնաց Հնդկաստան և այլևս երբեք չվերադարձավ անդամանյան կղզիներ։ Շուտով կապիտան Մորստենն Անգլիա մեկնող մարդատար փոստատար Շոքենավի ուղևորների ցուցակի մեջ ինձ ցույց տվեց նրա անունը։ Պարզվեց, որ մահացել էր Քերին, ժառանգություն թողնելով Շոլտոին, և նա պաշտոնաթող եղավ։ Կարծում էր, որ մեզ այլևս երբեք չի տեսնի։ Չէ, որ նա մեծ ստորություն կատարեց, մատնեց բոլորիս, այդ թվում նաև իր ընկերոջը։ Մորսենը դրանից հետո շուտով մեկնեց Հնդկաստան և իհարկե սնդուկը թաքստոցում չգտավ։ Սրիկան հափշտակել էր այն, չկատարելով պայմանները, հանուն որի բացել էինք գաղտնիքը։ Հենց այդ օրվանից ապրում էի վրեժխնդրության զգացումով։ Այդ մասին մտածում էի գիշեր ցերեկ։ Շոլտոից վրեժ լուծելն ինձ համար դարձավ միակ ամենակուլ գիրքը։ Ոչնչից չէի վախենում, ոչ դատից, ոչ կախաղանից։ Ինչ գնով ուզում է լինի, փախչել, գտնել Շոլտոին, սեփական ձեռքերով կտրել նրա կոկորդը, ահա ինչ էի երազում։ Նույնիսկ Ագրայի գանձերն էին խամրում Շոլտոյի պատժի քաղցր պատկերի առաջ։ Ես շատ բան եմ ծրագրել այս կյանքում և միշտ ամեն ինչ հաջողվել է, բայց անցան շատ միակերպ և վհատեցնող տարիներ, մինչև ճակատագիրը կժպտար ինձ։ Արդեն ձեզ ասել եմ, որ բժշկության մեջ ինչ-որ բան ձեռք եմ բերել։ Մի անգամ, երբ բժիշկ Սոմերթոնը պառկած էր մալարիայի նոպայով, բանտարկյալներն անտառում բռնել էին փոքրամարմին մի տեղաբնակի։ Նա մահացու հիվանդ էր և հեռացել էր անտառում մեռնելու։ Գրկեցի, չնայած նրանից օձի ճտի նման չարություն էր բուրում։ Երկու ամիս բուժեցի և պատկերացրեք ոտքի կանգնեցրի։ Նա կապվեց ինձ հետ և հավանաբար չէր ձգտում անտառ վերադառնալ, որովհետև ամեն օր քարշ էր գալիս խրճիթիս մոտ։ Նրանից մի քանի բառ սովորեցի իրենց լեզվով, որն էլ ավելի ամուր կապեց նրան ինձ։ Տոնգան, այդպես էր նրա անունը, գերազանց ծովը գնացեր, ուներ մեծ ընդարձակ նավակ։ Երբ տեսա, թե ինչպես է ինձ կապվել և ինձ համար պատրաստ է ամեն ինչի, սկսեցի լրջորեն մտորել փախուստի մասին։ Այսպիսի ծրագիր մշակեցինք։ Նա պետք է գիշերն իր նավակը հասցներ հին, լքված, չպաշտպանվող նավամատույցը և այնտեղից ինձ վերցներ։ Հանձնարարեցի հետը վերցնել խմելու ջրով մի քանի շիշ, կոկոսի ընկույզներ, շատ բատատ և քաղցր կարտոֆիլ։ Փոքրիկ Տոնգան հավատար իմ հուսալի ընկեր էր։ Ոչ մեկը չի ունեցել և չի ունենա այդպիսի ընկեր։ Գիշերը, ինչպես պայմանավորվել էինք, նավակը բերեց նավամատույց։ Բայց այնպես ստացվեց, որ այդ գիշեր հերթապահ էին կանգնեցրել մի աֆղանցու, որը երբեք առիթը բաց չէր թողնում ինձ վիրավորելու կամ խփելու։ Վաղուց երթվել էի վրեժխնդիր լինել և ահա այդ ժամը հասավ։ Կղզում ապրելու վերջին րոպեներին ճակատագիրը դիտմամբ հանդիպեցրեց մեզ այդ գիշեր, որպեսզի կարողանամ հաշիվներս մաքրել։ Կանգնել էր ծովափին, մեջքով դեպի ինձ, կարաբինն ուսին։ Շուրջս քար փնտրեցի, որով կարողանայի ուղեղը թափել, չգտա։ Այդ ժամանակ գլխումս վայրենի միտք ծակեց։ Հասկացա, ինչը պետք է իմ զենքը դառնա։ Մթան մեջ գետնին նստեցի և արձակեցի փայտե ոտքս։ Երեք մեծ թրիչ գործելով հարձակվեցի վրան։ Նա հասցրեց կարաբինը դեմ տալ ուսին, բայց ես թափով վրա բերեցի փայտե ոտքս և ջնջխեցի գանգը։ Հարվածից փայտե ոտքիս վրա փոս մնաց։ Երկուսով ընկանք, որովհետև չկարողացա հավասարակշռությունս պահել։ Բարձրացա և տեսա, որ անշարժ ընկած է։ Դեպի նավակը շտապեցի և մեկ ժամից արդեն բաց ծովում էինք։ Տոնգան վերցրել էր իր ունեցած չունեցածը, ամբողջ զենքը և բոլոր աստվածներին։ Մնացած իրերի մեջ գտա նրա երկար բամբուկե նիզակը և մի քանի խսիր, հյուսված կոկոսի տերևներից, որոնցից առագաստանման ինչ-որ բան շինեցի։ 10 օր բաց ծովում էինք։ 11-րդ օրը մեզ վերցրեց մալայացի ուխտագնացներով բեռնված առևտրական նավը, որը Սինգապուրից գնում էր Ջիդու։ Դա խայտաբղետ մի խումբ էր, և ես ու Տոնգան շուտով կորանք նրանց մեջ։ Նրանք ունեին մի շատ լավ հատկություն։ Հարցեր չէին տալիս։